Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. NATO nikada neće pritiskati Srbiju da postane članica, poručio pomoćnik sekretara Alijanse. Broj palestinskih žrtava u Gazi u poslednja dva dana povećao se na 18. Morales stiga u Meksiko, senatorka Henin Anjes se proglasila za predsjednicu Bolivije. Sutra oblačno i hladnije do 16 stepeni. U narednih pola sata govorit ćemo i o širenju kineske kompanije Zijin, koja će uskoro postati jedini vlasnik nalazišta bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora. O tome Stefan Vladisavljević iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže.
Mislim da konkretno ovaj potez, koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da napredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države.
Beograd je dobio pizzeriju koja će zapošljavati izbeglice i tražioce azila, ali i raseljena lica sa prostora bivše Jugoslavije. 38-godišnji Sudanac Ismail je pizza majstor.
Imam posao, zadovoljan sam jer mogu da platim račune i obezbedim sebi osnovne životne potrebe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvo javno saslušanje u procesu opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa počinje danas sa diplomatom Williamom Taylorom, koji je istražiteljima predstavničkog doma američkog kongresa rekao kako je administracija uskratila pomoć Ukrajini zbog političke istrage. Proces opoziva pokrenut je zbog telefonskog poziva između američkog i ukrajinskog predsjednika, tokom kojeg je Trump od Volodimira Zelenskog tražio da Ukrajina istraži njegovog političkog rivala Joea Bidena. Detalje prenosi Una Čilić.
Na ovosedmičnim saslušanjima, pored Taylora, koji služi kao vršilac dužnosti američkog ambasadora u Ukrajini, pojavit će se i zamjenik asistenta američkog državnog sekretara George Kent i bivša američka ambasadorica u Ukrajini Marija Jovanović. Pored ova tri svjedoka, još 8 osoba svjedočit će javno tokom naredne sedmice. Put ka opozivu započeo je telefonskim pozivom 25. jula između američkog i ukrajinskog predsjednika. Razgovor dva lidera desio se nakon što je Trump naredio zamrzavanje gotovo 400 miliona dolara američke pomoći Ukrajini. Tokom razgovora Trump je vršio pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da pokrene istragu o njegovom političkom rivalu, vodećem demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu i njegovom sinu Hunteru, koji je služio u upravnom odboru ukrajinske energetske kompanije. Informacije o telefonskom pozivu postale su javne nakon izvještaja neimenovanog zviždača, u kojem se navodi kako je predsjednik Sjedinjenih Država iskoristio svoj položaj kako bi zatražio miješanje strane države u predsjedničke izbore 2020. godine. Proces sa ispitivanjima svjedoka traje više od mjesec dana, no ovo je prvi put da će svjedočenja biti prikazano javno na televiziji. Demokrate se nadaju da bi veća javna podrška mogla uvjeriti pokolebane republike da podrže smjenu aktualnog predsjednika. Težina i drama prvi televizijski saslušanja o predsjedničkom mandatu Donalda Trumpa utisnuće se u historiju i odjeknuti mnogo dalje od Washingtona, piše američki CNN. U dosadašnjoj američkoj historiji samo su se dva predsjednika suočila sa procesom opoziva, Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1998. godine. Richard Nixon dao je ostavku kako bi izbjegao opoziv. Niti jedan od američkih predsjednika nije bio uklonjen iz kancelarije kao rezultat ovog procesa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u sredu u Sjedinjene Države da bi popravio odnose dve zemlje, ali osim predsjednika Donalda Trumpa, u Vašingtonu nema puno razumevanja za turskog lidera, naročito posle odluka kao što su kupovina naprednog ruskog oružja ili pokretanje ofanzive na Kurde na severu Sirije, pišu svetski mediji. Dok američki predsjednik s nestrpljenjem očekuje susret sa turskim kolegom, u Vašingtonu je teško pronaći nekog drugog ko deli taj entuzijazam, ocenjuje CNN. Mnoštvo pitanja narušilo je odnose Turske i Sjedinjenih Država, ali jedini razlog zašto se oni nisu u potpunosti urušili je Trumpova višegodišnja naklonost prema Erdoganu, ocenjuje Reuters. Sa druge strane, dodaje agencija, animozitet između vladinih službi dve zemlje sve je veći. Vašington i Ankara su u novoj krizi od prošlog meseca pošto Erdogan pokrenuo invaziju u Siriji na američke kurdske saveznike i ograničio američko prisustvo u tom delu sveta. Prethodno su Sjedinjene Države bile ljute zbog kupovine ruskih protivraketnih odrombenih sistema, pa je Turskoj zapraćeno sankcijama. Nakon što je počela da prihvata isporuke S-400, Vašington je uklonio Tursku iz programa borbenih aviona F-35, u kojem je Ankara bila proizvođač i kupac. Predstavnički dom prošlog meseca je usvojio paket sankcija da kazni Tursku zbog operacije u Siriji. Kongres je također izglasao na obavezujuću rezoluciju priznavši genocid nad Jermenima, zločin u kojem je pre 100 godina ubijeno 1,5 milijuna ljudi, što je razljutilo Ankaru. Za Ankaru je sporno pitanje i njen dugogodišnji zahtev za izručenje iz Sjedinjenih Država Fethullaha Gulena, kojeg optužuje za organizovanje državnog udara 2016. U odnosima dve zemlje, ističe Reuters, sporne su i američke optužbe za tursku državnu Halk banku zbog ukidanja sankcije Iranu. Trumpova administracija očekuje da će posle sastanka Erdogan odustati od planova za korišćenje ruskog sistema S-400 i da će pristati na trajni prekid vatre u Siriji. Ako se Turska složi, Vašington bi mogao da dozvoli Ankari povratak u program F-35 i da joj ponudi trgovinski sporazum vredan 100 milijardi dolara, dodaje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu da Francuska želi da kosovsko pitanje bude rešeno.
Ako ništa, bar znamo kakav je raspored i kada možemo da očekujemo određene informacije i neka pomeranja u okvirima Evropske unije. Kada kažem i kada govorimo o pomerenjima, ne mislimo o promjeni stavova, već o ustanovljavanju te nove metodologije o kojoj je predsjednik Macron govorio.
U institucijama Evropske unije se nezvanično raspravlja o mogućoj novoj metodologiji pregovora o članstvu, ali zahtjev da se krene u izradu te reforme procesa proširivanja nije došao do Evropske komisije, izjavila je predstavnica za štampu Evropske komisije Mina Andrejeva, a prenela agencija Beta. O tome će, dodala je Andrejeva, raspravljati šefovi diplomatije Evropske unije iduće nedelju u Briselu. NATO u potpunosti poštuju odluku Srbije o vojnoj neutralnosti i nepristupanju Severnoatlantskom savezu, izjavio je Tačan Ildem, pomoćnik sekretara NATO-a za javnu diplomatiju u Beogradu.
Alijansa i njene članice u potpunosti poštuju odluku svake individualne države da samostalno donosi odluku o svojoj bezbednosnoj politici i na koji način će primjenjivati tu politiku. To također uključuje i pravo da odluči koliko će intenzivno sarađivati sa NATO. Drugim rečima, NATO nikada neće vršiti pritisak na Srbiju da se priključi našoj organizaciji.
Ildem je na 7. NATO nedelji koju organizuje Centar za evroatlantske studije rekao da NATO podržava dijalog Beograda i Prištine, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je na istom događaju izjavio da je unapređenje saradnje Srbije sa Savezom od velike važnosti za očuvanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Partnerski odnos sa NATO-om je veoma važan element državne politike Srbije i našeg nastojanja da region bude trajno stabilan. Saradnja sa NATO-om zasnovana je na jasnim premisama i počiva na uvažavanju politike vojne neutralnosti Srbije, bez uslovljavanja naše zemlje da postane članica alijanse. Istovremeno, prisutna je otvorenost Srbije da dodatno unapredimo politički dijalog i konkretnu saradnju sa NATO-om u svim oblastima od zajedničkog interesa.
Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira PIK odbacili su zaključke usvojene na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske, navodeći da se ti zaključci zasnivaju na pogrešnom tumačenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, saopšteno iz Kancelarije visokog predstavnika. U izjavi ambasadora sa kojom se nije složio ambasador Rusije navedeno je da suverenitet ima samo država BiH i da Ustav BiH ne ostavlja prostor za suverenitet entiteta. Narodna skupština Republike Republike Srpske, podsjetimo, na posebnoj sednici usvojila 20 zaključaka kojima se između ostalog promoviše pravo na samoopredeljenje Republike Srpske, traži ukidanje OHR-a i ukidanje bonskih ovlašćenja visokog predstavnika, donošenje novog Ustava Republike Srpske, kao i izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila zaključke da bi ih Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira odbacivao ili prihvatao. Dodik je za Srnu naveo da ni Dejtonskim mirovnim sporazumom niti Ustavom BiH uopšte nije predviđeno telo kakav je PIK. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nikada u životu nije ni video ni čuo Gorana Todorovića, direktora firme GIM koja se dovodi u vezu sa trgovinom oružja proizvedenog u Valjevskom Krušiku. On je ponovo odbacio kao neistinite navode potpredsjednice stranke Slobode i pravde Marinike Tepić da je uoči prošlonedeljnog gostovanja na RTS-u u emisiji Upitnik 15 minuta razgovarao sa Todorovićem. Podsjetimo, potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić pozvala je juče Vučića da odgovori o čemu je uoči gostovanja na RTS-u 15 minuta razgovarao sa zvaničnim vlasnikom firme GIM Goranom Todorovićem i šta je tada dogovorio sa poslovnim partnerom oca ministra unutrašnjih poslova Branka Stefanovića. Viši sud u Beogradu prvostepeno je osudio Vladimira Šaranovića na 30 godina zatvora zbog ubistva beogradskog advokata Vladimira Zreleca. Šaranović je osuđen za krivično delo teško ubistvo. Ovo je prva presuda za ubistvo advokata u Srbiji. Advokat Zrelec preminuo je nakon ranjavanja u Beogradu na Vračaru 1. decembra 2015.
slobodnaevropa.org.
Kineska kompanija Zijin uskoro bi trebalo da kupi od američke kompanije Freeport McCoran donju zonu nalazišta rezervi bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora za 390 miliona dolara, čime će postati jedini vlasnik tog nalazišta. Zijin na tom nalazištu planira da otvori rudnik bakra. Ova kineska kompanija je došla u Srbiju 2018. kada je preuzela lokalnog proizvođača bakra, rudarsko-topioničarski basen Bor.
Mislim da konkretno ovaj potez koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da unapredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države i kompanije iz Kine u koja posluje u Srbiji sada već više od godinu dana.
Kaže za RS Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Zijin će ovom transakcijom, čije okončanje u kineskoj kompaniji očekuju najkasnije 29. februara 2020. znatno povećati resurse bakra i zlata. Dušan Simić, direktor kompanije Jantar Grupa koja se bavi istraživanjem i savjetovanjem u oblastima geologije, rudarstva i zaštite životne sredine, kaže za RS da je potencijal nalazišta Čukaru Peki veoma veliki.
Na osnovu do sada objavljenih rezultata, to je faktički ležište po veličini kao što je bilo ležište, borsko ležište bakra i zlata.
O najavljenom širenju Zijina vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RS, dok je početkom novembra državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski rekao da Zijin ubrzava aktivnosti za otvaranje rudnika bakra Čukaru Peki kod Bora, te da se početak eksploatacije očekuje već za godinu ili dve. Otvaranje rudnika je dobra stvar i za lokalnu samoupravu i za samu državu, navodi Dušan Simić iz Jantar Grupe.
Otvaranje rudnika, pored radnih mesta koje generiše sam rudnik, generiše otprilike još 5 puta toliko radnih mesta u raznim podizvođačkim kompanijama. Pored toga, država dobija rudnu rentu koja kod nas iznosi 5% od prihoda, znači ne od profita, nego od prihoda kompanije, od te rude koje se iskopava.
Projekat nalazišta bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora je od izuzetne važnosti za Srbiju i predstavlja veliki ekonomski potencijal, rekao je početkom godine ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Kada je u julu potpredsjednik Nacionalne komisije za reforme i razvoj Kine Ning Yishe posjetio kompaniju Srbija Zijin Bor Copper i obišao rudnike topionice i rafinacije, rekao je da je investicioni projekat Zijina u Srbiji ključan za jedan pojas jedan put, te da se nada da će ovaj projekat postati uzor kinesko-srpske saradnje. Dušan Simić iz Jantar Grupe kaže, objašnjavajući razloge dolaska Zijina u Srbiju, da rudarstvo produkuje veliku dodatnu vrednost na uložena sredstva.
Drugi razlog, Kinezi hoće da budu blizu Evrope, tako da sigurno ima veze sa povezanim putom. Treća stvar, Kinezima su potrebne sirovine za dalji razvoj kineske industrije.
Kineska kompanija Zijin je novi većinski vlasnik RTB Bor od 18. decembra 2018.
Ona inicijalna kupovina jeste bilo nešto što je bilo uslovljeno vrlo dobrim partnerstvom između Srbije i Kine i potencijal koji Bor ima jeste vrlo veliki zato što su nalazišta koje su bilo u vlasništvu RTB Bora prilikom kupovine, a i ona koja su nakon toga kupljena od strane Zijina, nalazišta koja mogu obezbediti dugoročno snabdevanje rudama čak i do 50 godina.
Kaže Stefan Vladisavljev. Zvaničnici u Srbiji kažu da Zijin već beleži rezultate. Kako je rekao državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski, RTB Bor je prošle godine proizveo 42.000 tona katodnog bakra iz sopstvenog koncentrata, a da se ove godine očekuje 47.000 tona. On je naveo da se po završetku tog investicionog ciklusa i otvaranja rudnika Čukar u Peki očekuje proizvodnja od 200.000 do 250.000 tona, a možda i 300.000.
Povećala se proizvodnja, povećale su se investicije, ali na osnovu tvrdnje lokalnog stanovništva povećalo se i zagađenje trenutno vazduha u Boru.
Navodi Dušan Simić iz Jantar grupe. Kineska kompanija se obratila javnosti početkom novembra navodeći da su ekološki problemi u Boru postojali i mnogo pre preuzimanja RTB Bor od strane novog investitora. Menadžment kompanije je tada saopštio da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi i proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova. Zvaničnici Srbije u međuvremenu nastavljaju da lobiraju za kineske investicije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. NATO nikada neće pritiskati Srbiju da postane članica, poručio pomoćnik sekretara Alijanse. Broj palestinskih žrtava u Gazi u posljednja dva dana povećao se na 18. Morales stiga u Meksiko, senatorka Henina Anje se proglasila za predsjednicu Bolivije. Sutra oblačno i hladnije do 16 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako deca hoki kluba Spartak i Subotice zbog nepostojanja uslova za treninge na ledu svakoga vikenda putuju u mađarski Kiškereš. Ivona Ponjavić, majka je osmogodišnjaka koji 4 godine trenira hokej.
Kad dođe zima, onda gledamo da što više budemo ovde na ledu, 5 puta nedeljno dolazimo na treninge i drugačije ne možemo da ostvarimo bolje rezultate.
slobodnaevropa.org
Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze saopštilo je da je u nastavku izraelskih udara iz vazduha od jutros poginulo 8 Palestinaca, čime se broj palestinskih žrtava u posljednja 2 dana povećao na 18. Među poginulima je 11 ekstremista islamskog džihada, uključujući Baha Abu Elatu, visokog komandira te organizacije, čije je ciljano ubistvo u vazdušnom udaru na njegovu kuću u Gaza City izazvalo novo nasilje, navodi AP. Izraelski mediji prenose da je jutros ubijen još jedan komandir islamskog džihada koji se pripremao da ispali rakete na Izrael sa severa pojasa Gaze. Izraelska vojska je saopštila da je od utorka iz Gaze ispaljeno preko 250 raketa u najžešćem sukobu posle nekoliko meseci. Islamski džihad je saopštio da je raketiranje odgovorno ubistvo Abu El Ate i pokušaj koji se pripisuje Izraelu da se i drugi komandir Akram Al-Adžuri ubije u Damasku takođe u bombardovanju utorak. Bolivijska senatorka Henin Anjes proglasila se završioca dužnosti predsjednika države iako u parlamentu nije bilo kvoruma, tvrdeći da je neophodno stvaranje klime socijalnog mira u zemlji pogođenoj političkom krizom od predsjedničkih izbora krajem oktobra. Želimo da što pre raspišemo izbore, poručila je Anjes.
Como presidenta de la Cámara de Senadores,
kao predsedavajuća Senatom, odmah preuzimam predsedavanje državom u skladu sa Ustavom. Kunem se da ću usvojiti sve neophodne mere koje će doneti mir u zemlji.
Evo Morales, koji je u nedelju pod pritiskom vojske dao ostavku na mesto predsjednika Bolivije, napisao je na Twitteru da se odigrao najpametniji i najodvratniji državni udar u istoriji. Morales je sinoć sleteo u Meksiko gde ga je dočekao šef meksičke diplomatije Marcelo Ebrard, koji je pre Moralesovog dolaska izjavio.
Osnovno pitanje je da li je Meksiko trebalo da pruži ili ne azil da zaštiti život Eva Moralesa. Trebalo je i to će dokazati istorija.
Neredi u Boliviji počeli su nakon spornih izbora 20. oktobra kada je Morales proglasio pobedu u prvom krugu, a njegovi protivnici tvrde da su rezultati namešteni. Turski sud naložio je ponovno hapšenje novinara i pisca Ahmeta Altana nedelju dana nakon što je pušten iz zatvora zbog navodne umešanosti u neuspeli vojni udar 2016. u Turskoj, prenela je agencija Anadolia. Altan i novinarka Nazli Ilđak oslobođeni su 4. novembra posle 3 godine zatvora. Oni su istog dana osuđeni na 10,5 godina i skoro 9 godina zatvora zbog pomoći terorističkoj grupi. Pušteni su na slobodu, ali pod sudskom kontrolom i zabranjeno im je da napuste zemlju. Međutim, sud je naložio ponovno hapšenje Altana na poziv glavnog tužioca koji se protivi odluci o njegovom oslobađanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Beograd je dobio pizzeriju koja će zapošljavati izbeglice i tražioce azila, ali i raseljena lica sa prostora bivše Jugoslavije. Prvi polaznici kursa koji je sprovela Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju dobili su svoje sertifikate, a neki od njih su na otvaranju već pokazali svoje veštine sa testom, zabeležio Dušan Komarčević.
38-godišnji Sudanac Ismail prešao je put od izbegličkog centra do pizza majstora u Beogradu. Nakon 4 godine u Srbiji dobio je pravo na rad i zaposlenje u pizzeriji.
Imam posao, zadovoljan sam jer mogu da platim račune i obezbedim sebi osnovne životne potrebe.
Pizzerija Pizza Laganica u centru Beograda zapošljavaće kako izbeglice, tako i raseljena lica sa prostora bivše Jugoslavije, koji su prošli neophodnu obuku za rad. Ismail kaže da mu trening nije teško pao.
Imam 10-godišnje iskustvo u kulinarstvu.
Ovaj projekat su zajednički realizovali američka i nemačka ambasada u Srbiji, Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice i nevladina organizacija Balkanski centar za migracije.
Pizza Laganica je prvo ovakvo socijalno preduzeće osnovano sa idejom da pruži novu šansu izbeglicama, kako onima raseljenima usled ratova u bivšoj Jugoslaviji, tako i onima koji sada beže od ratova i pogona širom sveta.
Rekao je američki ambasador Anthony Godfrey, koji je prethodno svečano otvorio pizzeriju. Sertifikate je dobilo 17 polaznika obuke koji je organizovala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, rekao je ambasador Nemačke Thomas Schieb.
We trained them to be able to work, to find a job here in Serbia.
Obučili smo ih da bi bili u stanju da rade i pronađu posao u Srbiji, jer iz našeg iskustva u Nemačkoj znamo da, ukoliko želite da se integrišete i postanete član društva, pored jezika, ključni faktor je posao.
The language, a job is a critical factor.
Ismail kaže da će svaki dan koristiti da se usavršava na svom poslu.
Svako mora da se razvija. Ja želim da se bavim ovim i da budem bolji, jer je to moja profesija.
Ambasada Sjedinjenih Država je u proteklih 15 godina obezbedila sredstva za oko 1000 malih preduzetnika sa statusom izbeglice i raseljenog lica u Srbiji, kao i stalna stambena rešenja za 65 porodica. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Deca hokej kluba Spartak i Subotice su zbog nepostojanja osnovnih uslova za održavanje redovnih treninga na ledu prinuđena da svakog vikenda putuju 70 km u jednom pravcu i isto toliko nazad u Kiškireš u Mađarsku kako bi trenirali i pripremali se za takmičenja. Za roditelje je to dodatni udar na kućni budžet, javlja Natalija Jakovljević.
U hokej klubu Spartak trenira oko 100 dece koji imaju led svega 3 meseca u godini, dok njihovi vršnjaci u susednom Kiškerešu imaju pokriveno klizalište i led tokom 9 meseci, ali imaju upola manje dece koje treniraju ovaj sport. Ivona Ponjavić, mama 8-godišnjaka koji 4 godine trenira. trenira u hokej klubu Spartak, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedostatak leda u Subotici najveći problem i dodatno opterećenje za porodični budžet, koji na mesečnom nivou iznosi više od 7000 dinara samo za gorivo.
Kad dođe zima, onda gledamo da što više budemo ovde na ledu, pet puta nedeljno dolazimo na treninge, zato što deca to obožavaju i drugačije ne možemo da ostvarimo bolje rezultate.
Davor Marko ima dva sina i obojica treniraju hokej. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je hokej jako skup sport, počev od opreme koja je specifična i skupa, kao i da zbog nedostatka adekvatnih uslova tokom vikenda pa i radnim danima decu voze na treninge u Mađarsku.
To je veliki izdatak za porodice. To je nešto što bi na duže staze trebalo rešiti. Njima zaista nije problem putovati, istrenirati, družiti se i vratiti se u Suboticu, ali ja mislim da je to veća tegoba za roditelje nego za decu.
Trener hokej kluba Spartak Uroš Brestovac rekao je za Radio Slobodna Evropa da mladi hokejaši postižu zapažene rezultate u Srbiji i Mađarskoj, kao i na regionalnim takmičenjima, i da se godinama govori o prikrivanju subotičkog klizališta.
To bi značajno 8-9 meseci leda, kontinuitet u radu, enormni napredak, a ova deca bi imala krov nad glavom i mogli da se posvete i da uživaju u sportu koju vole. Subotica dobija led 1. decembra, zavisi od nekih vremenskih uslova i od potrajalosti, odnosno kapaciteta tih nekih rasladnih uređaja i mašina i cevi koje ovdje služu, koji su poprilično dotrajale.
Trener hokej kluba Kiškereš iz Kiškereša u Mađarskoj, Zoran Jaramazović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se u Mađarskoj u poslednjih 10 godina mnogo ulaže u sport i da to donosi rezultate. Kiškereš je grad koji nema hokejašku ni klizačku tradiciju.
Led imamo od 1. septembra, a skidamo ga 31. marta. Treba da prođe dosta vremena da bismo malo te roditelje omekšali da bi dovodili decu na led. Imamo jako lepu generaciju, jako sposobnu, ali nemamo dovoljan broj dece.
Andrija Ponjević iz hokej kluba Spartak, trener od svoje 4. godine. Zašto se izabrao ovaj sport?
Što mi se jako svidio, što ima puno dece i to je meni lijep sport.
Kakve imaš ambicije u budućnosti?
Da budem profesionalan hokejaš.
Koliko tebi smeta što nema leda, što morate da putujete?
10%. Ive Šabić.
Koliko godina?
8.
Koliko ti dugo treniraš?
Ovo mi je 3. godina.
I kako se osjećaš ovdje?
Pa jako lepo.
I kako je za jednu devojčicu trenirati hokej?
I jako dobro.
Član gradskog veća zadužen za sport grada Subotice, Nemanja Simović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će u oktobru sljedeće godine subotičko klizalište biti prekriveno platnom i da će biti leda umjesto dosadašnjih 3, bar tokom 7 mjeseci u godini.
Planiramo da raspišemo javnu nabavku odmah početkom 2020. godine kako bismo već narednu zimu dočekali onako kako treba, ne samo zbog činjenice da veliki broj naših nemaćih sugrađana ide u Mađarsku da igra njihovu ligu, već i zbog činjenice da kultura bavljenja klizanjem postoji dugi niz godina i decenija u našem gradu.
Po projektu nije predviđeno kompletno prekrivanje klizališta, već je u planu da se sa gornje tribine spuste lukovi na drugu stranu. Za prekrivanje klizališta biće opredeljeno oko 45 miliona dinara, a projekat bi trebao da bude finansiran iz pokrajinskih i republičkih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
70 godina od osnivanja prvog filmskog preduzeća u Crnoj Gori pod imenom Lovćen film. Postoji još samo jedan njegov ogranak, akcionarsko društvo Zeta film u Budvi, koje se međutim ne bavi kinematografijom, već građevinarstvom, beleži Jasna Vukićević.
Među zanimljivostima kinematografije u Crnoj Gori su i one o prvim kinima, na koje je povodom 70 godina od nastanka prvog filmskog preduzeća podsjetio direktor Crnogorske kinoteke Andro Martinović.
Prvi stalni bioskop je formiran, naravno, na Cetinju 1908. godine. Po dobrom uzoru od Pariza pa i drugih prijestolnica, taj bioskop je bio u kafani. Ali ono što je zanimljivo za Crnu Goru, što se brzo iz kafane preselio na dvor.
Državno filmsko preduzeće Lovćen film osniva se 1948. a sredinom 50-ih se seli u Budvu.
Prvo što je zabilježeno, naravno, nakon rata je proslava 13. jula 1945. godine.
Nakon što je podijeljen na Lovćen film, Mediteran film i Zeta film, prvo državno preduzeće u Crnoj Gori bankrotira 1966. ali preživljava Zeta film. Budvanin Slobodan Mitrović se sjeća što je to filmsko preduzeće nekada značilo za Budvu.
Pa
To je, ja bih sad danas ovih pozicija rekao da je to neka zlatna era Budve. To je opšte vrijeme kada je film osvajao svijet, ali za Budvu, za Malu Crnu Goru, za Jugoslaviju je to bila senzacija. A još najveća senzacija za nas građane. Ja sam bio tada dijete, mi smo svi statirali u tim filmovima, divili se tim čudima tehnike. Svi smo bili nekako u gradu, u nekoj službi tog filma.
Budvanski Zeta film je privatizovan 2004. godine i prema posljednjem izvještaju Skupštine akcionara, njegov većinski vlasnik je Branislav Mićunović, koji na mjestu nekadašnje zgrade filmskog preduzeća danas gradi stambeno ugostiteljski objekat. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom najvažnije vesti, NATO nikada neće pritiskati Srbiju da postane članica, poručio pomoćnik sekretara Alijanse. Broj palestinskih žrtava u Gazi u posljednja dva dana povećao se na 18. Morales stiga u Meksiko, senatorka Henin Anjes se proglasila za predsjednicu Bolivije. Sutra oblačno i hladnije do 16 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!